Салам, хорматлы дымлейчилер, бидын гоңшуларымызда атлы юрийте геплешигимизде башлайар. Бүгүнкү программабызда казак саны 500 000 болгурак, уйгур босқунунун кетирилжектигине, казак жашларынын каршыдыгы арасында таярлануунун кыйыны, Тажикстан ичкери иштер министрлиги ИИЛАТ менен кол катнашыкта болмагы, өз ишкерлерине тапшырандыгы хакында таярлануунун маалыматы, шейли да Ооронстандын миллий кошумуну тикелтме оорунда эдилген ишлер барысында түркмен полковниги Адыл Кадыр менен кечирилген сөхбеттешүүгү тыңлап билерсиңер. Толкуларыбызда кал. Казакстаны 500 000 куурак уйгур босқунунун кетирилжектиги барысында юртта яйран кеп көрүңлөр. Казакстанлы жашлың арасында нааразылыгың дөрөмөгүнө себеп болуптур. Үстүмүздөгү жылдын 9 декабрь күнү Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев босқунлар барысында кануну кол чекипти. Шондон соң Казакстандын арасында якын арада юрда Шинжандан 700 000 куурак уйгур босқунунун кетирилмегинин мүмкүндүгү хакында түрлү кеп сөз айтылып башлаптыр. Yerli köpçülükten habar teriştelerinin vekilleri bolsa 17 dekabr günü Almaty şäherinin merkezindäki Respublika atlı meydanında kazak yaşlarının uyğur bosqunlarının kabul edilmegine qarşı narazılık aksiya çıkacaktığı barasında habar verdiler. 17 dekabr günü Respublika atlı meydanına 3 000 qovraq adam toplanıptır. Нааразылык акциясына чыккан жемгиет өкили Мухтар Шаханов ва казак оппозициясынын лидерлери жашлардан түрлү провокация берилип, Казакстанда миллий катмагарчылыкларын күзө чыкмагына жол бермедлиге чакырыптыр. Ийлатын арасында түрлі провокаторлар бар. Дүйін кімдір бері қадақ яшыларының арасында спиртлі ішімліклері дарғадыптыр. Уйғырлары қаршы көрешелі, уйғырлары қыралы дейін ялы, чағыршылар ediptirler. Бұ нәме дейіні болды. Біз Қазақстанда яшаян бейлік милет өкейлерінің дилини ва динини хормат этмели. Биз юртымызда миллетлер ара катмагарчылыкларын пайда болмагына жол бермели дел.
Уйгурларга каршы көтөрмө, уйгурларды кырак деген маселелерди алгатат.
Дип Мухтар Шаханов айтты. Шейле де Шаханов мейданы топлонанлардан, хусусан казак яшларынан үйлөрүнө кайтмакларын хайиш этти.
Уну күндөй жүргөн адамдардын өздөрү өздөрүн жоготуу керек.
Bu nerazilik aksiyasını kurnan adamların özlerini coğap gerçiliği çekmeli. Xadirmen bar yığınızı yüz tutup imam kurhanı o kap bolyançam öylü öyünüze gitmeğinizi sonra yarın deyip Şahanı faytti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Шол бир вакыттын өзүндө сынчылар бейли провокацияларын кайталанжактыгына хубатырланыярлар. Шонун үчүн 17 декабрден жерл укук тертибин коргоочу орган өкүлдөрү Алматы шаарындагы жагдай өз көзөкчүлүгүн алыптырлар. Ятлатып кечиярс Казакстан босқунлар барасында канун кабыл эден 4-нчи дөөлөт катапланыяр. Мунун өң Түркмөнстан, Тажикстан ва Кыргызстан шол канунун кабыл эдиптилер. Hazırkı vaqtda Qazaqstanda taqminan 4400 bosqun va 150 sani başpena gözleyen rayit yaşayar. Kepleyar Azatlık Radyosu. Bizim qoňşularymyzda atly ýürüýte programmamyzy dowam etdiriýäris. Tajikistanyň içeri işler ministri Abdurahim Kakharov 19 dekabr günü respublikadaky milisiýa işgärlerini ýüz tutup, ýylat bilen gow gatnaşykda bolmagy çağırıptır. Bu hakta ministrligiň metbuat gullugynyň işgäri Abdurahim Umaryon şeýle diýdi.
در این اخری مسائل برای برطرف نمودن مشکلات جایداشته کارمندان این بخش مساعدت میکند.
بود اوشقتا میلیسی ایشگرلرنن ایشنده بار بولون کبر کمچیلکلر آنالیز ایدیلدی. جمعیتدگی جنایتچیلیگین اونین آلماق ва райетлерин қауіпсіздігін өпчін етмек мақсадында милиция ішкерлеріне илат билан ишлемек ҳақинда турли тапшырықлар берилди. Шейлиде министр милиция ишкерлеринин өңү билан илат билан қоғу қатнашықта болмағы талап етти деп Тажикстан ичери ишлер министрлигинин метбуот қуллугунун ишкери айтты.
Мавриди талилу бараси қарор берди.
Оның сөйлеріне көрі, ічері ішілер министрлігінің милиция ішкәрілері білен маслағатында исаасы үніз. Бұ министрлігін ішкәрілерінің илат білен қатнашығыны, қоу елі қоймағы көніктірліптір. Шуны белі кешмел фонқы дөгірді жемгетті милиция ішкәрілеріне көрі көпчілігін ұнамының еоқтығы белі. Өзіні зөхірі деп таныштырын денан бұ варады шейлі дейді.
Organize bo'lmasa, tanish bilish bo'lmasa, ishingizni behuda yugur-yugur ko'p bo'ladi-ku.
Hozirgi vaqtda agarda orqangda odaming bo'lmasa, yoki tanishing bo'lmasa, hech zot elingdan kelmas. Shuning uchun militsiya ishkarlarini hech kim inonmayar.
Vobshe tunuvchimmi? Ishon yo'q.
Zuhra militsiya idoralarini ko'p ishining düşündigini va ko'p yaqdayda problemasining cho'zilmag uchun militsiya ishkarlarining ondan pul sorandıklarını aydiyar. Qoloyda ortiyette işlep gelin dilber atlı denan ortiyette adamların köp yağdayda hukuk problemalarını milici edaralarında çözgendiklerini aydıp təcik milici işgərlerine ınanmaq bir yan dursun adamların olordan problemalarını gizlemeyi çalışyandıklarını aydiyar.
Durmalarda, otunlarda, mesela bizdansı kızanlarını, mesela eşkanıydı.
Özümün hiç vaxt милиция ишкерлерине ишим düşmendi. Эмма бидин милиция ишкерлеримдин аяллары, кыйызлары милиция идараларында зорландыкларын эшиттим. Шонун үчүн мен олору йигрен ярын.
Милициядан наксатланганман.
Дип Дилбер айтыр. Телекечи Умитжан болсо меркедеги юртларында укук тертибин коройчу идаралардын ишкерлери менен тиз-тиз yüz-yüz болгандыгын ва бу юрттардын ахлисин деди. Адамдардын милиция ишкерлерине ынанмаяндыгын, белки олордон коркуяндыкларын айтыр.
Şu милициялардан көпүнчө пул тапыш үчүн формасынан пайдаланат.
Милиция ишкерлери пул казанмак максатында көп жагдайда милиция кийиминен пайдаланыярлар. Адамдар милиция ишкерлерине ынанмаярлар, белки олордон коркуярлар. Милиция ишкерлери һәр бер заты бахан итеп, җериме салмаклар мөмкин. Шуның өчен һәм көпчелек олары ынанмаяр дип үмид җанайдыр.
Ишонмайды милиция, дарыш штраф булмышы мөмкин.
Таҗикстан ичери эшләр министрлыгының өнке ишкәри Абдулла Хабибов халкын милиция ишкәрләренен коркыяндыгын белләп, моның асыл себебен караштырлык елларының дәвамында министрлыгы хукук тайдан совотсыз душ келен адамын ише алыняндыгында дияр.
Умызан дарборан билан дардостан ихтисаси колмандай милиция боремез.
Бу милиция ишкәрләренең билим дәрәҗәсен İş tecrübesini yokorlandırmak uğrunda hiç hili işin edilmeyendiginin neticesidir. Mesela milice işgarlarının arasında yıl milicianeri, ingo milicianeri adlı yarışları kurnamak ya da onları gıda devletlerine, daşarı yurtlara tecrübe alışmak için iyi vermek mümkündi. Emma böyle işler edilmeyer, deyip önkü milice işgarı aydiyar.
Yani kursoy, tayor kılığı, mükemmel kılığı.
Эмма Душенбе шәһәренең яшәүчесе Гүлчехра Якубова булса, шулар бар булган өчен без тынч ва парахат ясап отырды дияр.
Тынч шулар бар, тынчбыз.
Аналитик Шакырҗан Хакимовның фикренә күрә, ичери эшләр министры министрлыгының тарихында беренче гедек милиция эшкәрләренен илат белән кау катнашыкта булмак барыда чагырышы белән адамларын милиция эшкәрләренә анаманы арттырмак көдөңүндө тутулган болмагы мүмкин дияр.
Vazirlik Oroy Dakhili Tojikistan koşuş kardı istedir ki dar mazmun ve mahiyeti faaliyeti.
İçeri işler ministri milici işgərlərinin işini tədilik girizmək bilən olara bolun ınamı qazanmaq çıbolyar. Mənim pikrimcə bu öz vaxtında görülən çəri. Hukuk tərtibin qoruyucu idaraların işgərlərinin esası vədiyib etxəm, cəmiyyətin asudalığını öpçün etməkdir. ilatın haq hukuklarını korumaktan varattır deyip qarashtı analitik aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz Tajikistan İçeri İşler Ministerliğinin öz işgərlərini ilat bilen qoğatına şıqtı bolmağı teklif edindik varasında tayyarlanan sıyını dinlediniz. Biz öz gepleşigimizi Oğansanın alınan mağlumat bilen devam ettiriyarız. Məlum bolsuna göre Oğansanın armiyasını qaytadan dikeltmek üçün aladalar ediliyar. Soluğurda dünya cemiyetçiliği, xüsusan hem Amerikanın Birleşen Ştatları ve Günmatar yurtları Oğansanın Qoranmaq Ministerliğine kömek beriyar. Oğansanın milli qosununda Türkmen yaşları da qulluq ediyarlar. Elbette Oğansanın milli qosununda qulluq etmek meyletiyindir. Oğansanın Qoranmaq Ministerliğinin düzümünde Türkmen vekilleri azdır. Polkovnik Abdulkadir Oğansanın milli qosunun 11. diviziyasının bir bölümüne yol başçılığı ediyar. Ol Oğansanın milli qosununda qulluq ediyen Türkmen yaşlarına hem kömek beriyar. Polkovnik Abdulkadir bilen bizim kabulda xabarçımız Şaymer Dağulu Muradi söhbetdeşi bolupdır. Hormatly dinleyiciler, hazır şol gepleşigi sizin diqqatyňyza köterilýär.
Özara uruşlar döwründe dağan Oğanstanyň milli goşunyny gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Oğanstanyň milli goşunyň sany häzir 100 000 ýetipdir. Ve bu ýurdun harbi güýçleriniň sanyny 200 000 ýetirmek üçin çäreler görülýär. Oğanstanda täze düzgün orta gelilberi bu yurdun armiyasında harbi kulluk etmek meyletindir. Bu harbi kullukçulara aylık töleniyer. Oğanstanın Qoranmaq Ministerliğinin yukarı vazifelerine ve harbi serkerdeliklerine hem milliyet hesabında afiserler kabul edildi. Yönü Oğanstanlı Türkmenlerden bu yurdun yaraklı güçlerinin yolbaşçı vazifelerinde işleyenler azdır. Polkovnik Abdulkadir harbi uğurdan talim alıptır. Ol Afgan armiyasının 11. harbi diviziyasının bir bölümünün baş tutunu olup kulluk ediyar.
Men ders okuyup devlette hizmet edip şul vedaret tipanın işliyam.
Polkovnik Abdulkadir Afganistan'ın dartqılı yağdaylar devam edyen vilayetlerinde hem 6 yıl hizmet ediptir.
Men 6 yılla 8 Kandahar kulurdusunda işledim. Zabul vilayetinde, Hilmentte, Uruzgan'da, 4 vilayette 6 yılla şörde işledim.
Türkmen yaşları hem Afganistan'ın milli koşununda kulluk ediyarlar. Onlara ödünün kömek ediyandığını Polkovnik Abdulkadir gurrun meryer.
Türkmen yaşlarının meskerleri var. Onlara meskerlik ediyor. Şu urduyu millet geliyor. Onlar bile köp yardım ediyor. Onların nerede olsa adresi var. Benim telefonum var. Onlara da köp kömekim de giyer. Şamal taraflara köp gidecek oluyorlar. Onlara da elimler gelince kömekleşiyor. Türkmen oğlulara.
Ol Frizin Koşkun'da hem kulluk ediptir. Polkovnik Abdulkadir hazır ki Afgan armiyasına Türkmenlerden kabul edilen ilkinci harbi afiserdir.
Men şol ovalin Oğanistan'da şol Reis Jomur Kerzey 1981-ci yılda gelen pillasında ovalin bir degar valtım rutbam meni Riyata Jomur'da şolor diledi. Şondan son 8 yıldan veri şol devlette işleyen prezidentin şöyörde 2 yıllap men Kerzey'in kumandanı kendeki gardında işledim. 2 yıllap Kerzey'in şol Riyata Jomur gardını başlıktım.
Emma Türkmenlerden yekece harbi afiser bolundan son özünün kavatlar kıyınçılıklara duş geliyandığını Polkovnik Abdulkadir aydiyar.
Kıyınçılığım var. Sonçalık bilere kıyınçılık var bilerin yok orsette bilere gözleşer yanak adamlarımız yok. Şu sebepten bilere Türkmenler ağız oluyor ve birem yekeliyeler. Bizlerin hak hukukumuzu hali yetişemiz yok.
Şonuň üçin ol Türkmen ýaşlaryny hem harbi afiserlik boýunça talim berilýän kurslara gatnaşmaga çagyrýar.
Gelip goşulsa şolar mana şu gülüm Elhamdaş Akademi Milli Nizamysyna 5 nefer Türkmen imtihan berdi. İnşallah imtihandan şans çykyp muwaffak bolup ýuruz bolsa şolaram gelip okuýsa mana eskerlik edip otyrlar. Türkmen oglanlar bilen günmegünden ýaxşy bolup bar.
Gepleşigi geçirip adatlygy ýetiren kabuldan Şaýmerdan ulamyrady.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bizim goňşularymyzda atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryard. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.